Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešním webináři České asociace akutní kardiologie, který bude věnován problematice high flow oxygenoterapie, zejména tedy v intenzivní péči. Mé jméno je Jiří Karásek, já jsem z fakultní nemocnice v Motole a budu vás provázet touto prezentací. High flow oxygenoterapie, možná bych hovořil o něčem málo známém nebo ještě ne úplně rutině používaném, kdyby se neobjevil COVID, který spoustu věcí dynamicky uspíšil a změnil pohled a názor na některé metody, zejména v substituci oxygenace a ventilace u pacientů. A myslím si, že všichni víme, že jsme pak narychlo tvořili nějaké high flow jednotky, které významně pomohly tu situaci zvládnout. Já jsem se s tou metodou seznámil někdy v roce 2016 nebo 2017, tuším, když jsme ji začali používat tehdy na koronární jednotce. V podstatě to tehdy byl docela i off-LA label, protože vůbec nebyla žádná evidence o tom, že by ta metoda měla prospívat, zejména pacientům srdečního selhání. A musím říct, že i ty první naše zkušenosti praktické byly velmi pozitivní, že pacienti to dobře tolerovali, měli dosahovali dobrých oxygenačních parametrů a u pacientů s takovým povleklým srdečním selháním, kteří desaturovali, tak to byla velmi příjemná alternativa z jejich pohledu pro neinvazivní ventilaci, ale neměli jsme, pravda, vůbec žádnou evidenci, jak to s tou high flow oxygenoterapií vlastně je. My máme poměrně širokou škálu prostředků k náhradě nebo k podpoře oxygenace, případně oxygenace a ventilace u pacientů s respirační insuficiencí od triviálních kyslíkových brýlí, rutinně používaných, spíš až přeužívaných, jak dnes víme, že rutinní používání oxygenoterapie u pacientů, kteří ho nevyžadují, nemají saturaci pod 92, může dokonce zhoršovat prognózu těchto pacientů. Pak přes klasickou otevřenou masku, masku s rezervoárem, Venturiho masku, které se u nás příliš nepoužívají, která má definovaný FIHO 2 podle toho nástavce, který tam je, a můžou dosáhnout FIHO 2 té běžné masky do 0,6, masky s rezervoárem až 0,8 FIHO 2, s tím, že samozřejmě ty metody mají určité limitace, zejména při vyšším průtoku je nestačí to zvlhčování té směsi a při dýchání v otevřeném prostoru, pokud to je ta maska s rezervoárem například, tak hrozí, vlastně se směšuje to s běžným vzduchem a ten efekt pak je samozřejmě snížený. Dalším metodem pak je CPAP, to znamená kontinuální tlaková podpora a neinvazivní ventilace. Tady ty dvě masky samozřejmě můžou použít o dvě metody, protože jde o to, na jaký přístroj se napojí, jestli na vyloženě CPAPový jednoduchý přístroj nebo na ventilátor, který má moc CPAP, nebo neinvazivní ventilace. Dokonce v té anglosaské literatuře se používá jako BPAP, protože vlastně ta neinvazivní ventilace má PEEP a pressure support, takže obě ty metody mají své pro a proti. Ten CPAP je výhodnější spíš u pacientů s těžkou tachypnojí, kde ta synchronie s tím ventilátorem složitější a compliance a nicméně nějak nepřispívají u pacientů s hyperkapnií. Opakem je neinvazivní ventilace, kde může být trošku problém s tou synchronizací u těch pacientů, ale mají schopnost eliminovat CO2. Pak samozřejmě jako poslední metoda volby je invazivní ventilace pomocí endotracheální intubace, případně tracheostomické kanely následně a umělá plicní ventilace pomocí ventilátoru. A jakou úlohu nebo jaký prostor v tomhle má high flow oxygenace jako poměrně nová metoda? Tak je to forma dechové podpory, která může být alternativou nebo doplní neinvazivní ventilace, ale je zcela samostatnou entitou, která může samostatně být podporou dýchání toho pacienta. s tím, že standardně jsou tam průtoky kolem 30 až 40 litrů za minutu, u dospělých k tomu, že 60 litrů za minutu, teď jsou i nové device, které umožňují průtok až 80 litrů kyslíku za minutu. Výhodou proti těm klasickým kovačím je to, že jde o zvlhčenou směs, která je i současně ohřátá, čiž je tam podpora mukociliární transport, je to zvlhčené, zmlžené a zahřáté, používá se k tomu speciální nosní kanila. Je tam nižší inspirační odpor tím, že tam dochází k tomu aktivnímu flow té směsi a vyšší expirační odpor díky té kontinuálnímu flow, tak to v podstatě je schopno vyrábět určitou hodnotu pípu, jak uvidíme. Používají se standardně nosní kanily různé velikosti. Existuje i varianta pro tracheostomii na vening těch pacientů. Ty by měly být přiléhavé k nosní dírka, ale neměly by je okludovat. Co se týče fyziologických v podstatě principů a parametrů této metody, tak to můžete vidět na tomto slajdu. High flow oxygenace je schopna dosáhnout stabilní frakce kyslíku mezi 0,2 až 1,0. Dochází díky tomu ke snížení dechového úsilí, je tam snížené inspirační úsilí, je tam ten píp a dochází k washoutu mrtvého prostoru, kde se zvyšuje clearance CO2, tím dochází k poklesu parciální tlaku oxidu uhličitého a vlastně se zmenšuje anatomický mrtvý prostor, což, jak si ukážeme později, má význam zejména u pacientů s vyšší dechovou frekvencí. A je to jeden asi z mechanismů, který zdá se umožňuje už tuto metodu posouvat i opatrně do segmentu pacientů s nějakou formou hyperkapnie. Tyto device jsou schopny generovat určitý píp. Je to v závislosti na tom průtoku. Zde vidíte, že kolem těch 60 litrů vygeneruje asi 3 cm sloupce vody pípu. To je ta high flow oxygenace a dochází k zvětšení a ohřátí vzduchu, čili to podporuje viskozitu mukociliární transport a toaletu dýchacích cest obecně. Jaké jsou indikace této metody? Tak respirační selhání prvního typu, to znamená hypoxemické u lehkých a středních pneumonií, případně inhalační traumata, dnes už i srdeční selhání a i chronická obstrukční choroba plicní. Respirační selhání druhého typu, byť ta evidence na toto téma je zatím poměrně malá, tak se už začíná využívat. Ukážeme si na konci určité perspektivní nové kanily, které v tomhle můžou v budoucnu sehrát roli a může být a je tato metoda používána v kombinaci s neinvazivní ventilací v klinické praxi, s tím, že samozřejmě neinvazivní ventilace postavuje u pacienta určitý diskomfort a ty pauzy mezi neinvazivní ventilací, pokud potřebuje opravdu excesivní eliminaci CO2 toho pacienta, můžou být vyplněny tu high flow oxygenací, která při vysokém průtoku zajišťuje relativně slušný clearance CO2, to znamená, že nedochází k jeho dalšímu navyšování minimálně. A dnes už, jak si později ukážeme, možná máme způsob, jak tamhle ještě v tomto segmentu ještě se poněkud posunout dále. Další využití high flow oxygenace je postextubační období a weaning. Ukážeme si na to evidence, že je tam nižší riziko reintubace v porovnání s konvenční oxygenoterapií. Je to metoda, která rovněž je prokázána jako dobře účinná před rizikovou intubací a intubací na jednotce intenzivní péče jako forma preoxygenace toho pacienta. A rovněž mám poměrně dobré zkušenosti použití u těch metod hypoxemických pacientů, u kterých je prováděn nějaký invazivní výkon, že to bronchoskopie, gastroskopie nebo třeba jícnová echokardiografie. Jak vlastně nastavujeme ten základní parametry na tom přístroji, tak tady je jeden z možných návodů, že začínáme někde s průtokem kolem 30 až 40 litrů a postupně navyšujeme podle potřeby toho pacienta. U dospělých lidí se nastavuje teplota na 37 stupňů, pokud je tolerováno. Někteří pacienti se pak stěžují, že je to příliš horká ta směs, tak pak se ta teplota poníží a frakce kyslíku je dána na kyslíkových hodinách. V tuto chvíli u třeba té druhé generace přístrojů, kdy v podstatě pak, když nastavíte nějaký konzistentní flow, tak zvyšujete průtok litru kyslíku kyslíkovými hodinami a na přístroji se objeví frakce kyslíku a můžete tímto způsobem upravovat. Ta nová třetí generace přístrojů Ervo, pokud nevím, myslím si, že ještě není k dispozici v České republice, a nejsem si jistý, tak ta už tohleto všechno má zakomponováno v sobě, čiž tam nemusí vstupovat tyhle separátně tyhle ty dvě modality odděleně. A samozřejmě ty parametry, které ovlivňujeme, je frakce kyslíku a flow nebo průtok toho, té celkové směsi. A co je důležité monitorovat těch pacientů, tak je to zejména respiratory rate, který je častým indikátorem pokles vlastně dechové frekvence, úspěšnosti té terapie a saturace kyslíkem a dále kontinuální monitorování. Rovněž zde je třeba určitý návod na to, jak vínovat pacienta v případě, že se proto rozhodneme, tak klesat frakci o 5 až 10% za 1 až 2 hodiny a po 5 letech za 1 až 2 hodiny. A pokud klesne flow pod 25 litrů za minutu a FIO pod 0,40, tak je ke zvážení weaning od high flow oxygenace a přechod na, buď na většinu na konvenční oxygenoterapii s nižším průtokem. Zde vidíte, že samozřejmě jsou určité parametry, kdy jsou pacienti, u kterých tato metoda selhává. Mezi ty časné indikátory je, že přes excesivní nastavení tohoto přístroje je u pacienta přetrvává dechová frekvence a nedosahujeme dostatečné saturace, čímž se myslí saturace 92 a více. Mezi ty faktory asociované se selháním této metody jsou zejména pacienti v těžkém stavu, to znamená pacienti šokově vyžadující léčbu vazopresory ze SOFA score 4 a víc a pačem 2, respektive score 12 a více a podobně. Takže to je jeden z možných způsobů, jakým vlastně můžeme tuhletu metodu použít v klinické praxi, jak prakticky nasetovat ten přístroj. Začneme tou základní hodnotou a pak to navyšujeme a upravujeme podle zejména dechové frekvence toho pacienta a saturace kyslíkem. Co se týče evidence, tak takovou landmark studií je tato studie publikována v Nejmu v roce 2015. Byla to randomizovaná studie, která randomizovala do tří větví high flow oxygenace versus standardní oxygenoterapie versus neinvazivní ventilace k cílové saturaci 92 a více. Byli zařazeni pacienti s respirační insuficiencí s frekvencí nad 25 za minutu, s oxygenačním indexem pod 300 při oxygenoterapii 10 litrů za minutu po 15 minut alespoň. Tehdy ještě byli exkludováni pacienti s hyperkapní, astmachopen a pacienti se srdečním selháním, respektive s plicním edémy a pacienti s vazopresory. Primárním outcomem této studie byla intubace v následujících 28 dnech a sekundární outcome ICU mortalita a 90% mortalita a 90 dnů bez ventilátorů. Trošku sporné tam bylo, že za to selhání se považovalo třeba pokles saturace po 90 po více než 5 minut, což je poměrně krátká doba. Tady se můžeme podívat na výsledky. Z hlediska té baseline charakteristiky této studie, tak vidíte, že převážně se jedalo pacienty s komunitní pneumonií a s bilaterálními infiltráty. Co se týče primárního outcomu, tak je vidět, že zde byl trend k preferenci high flow oxygenace vůči těm ostatním metodám k nutnosti intubace, ale nedosáhl statistické významnosti. A když se provedla post-hoc analýza u pacientů s těžší hypoxémií, s horovicovým indexem po 200, tak tam už ta metoda dosáhla statistické významnosti, to znamená, high flow oxygenace byla superiorní vůči těm ostatním metodám, co se týče nutnosti intubace pacienta. Totéž se týkalo dnů ventilatory free days. A co bylo překvapivé a hodně zajímavé, je, že té skupině pacientů, kteří byli ventilováni, teda byli oxygenováni pomocí high flow terapie, došlo k statisticky významně k poklesu, hraničně, ale statisticky významně k poklesu mortality na jednotkách intenzivní péče a statisticky významně 90-denní mortality. Proč to tak bylo? Jedna z možností je, že v té době ještě byl poměrně volný protokoly, co se týkají tidal volumes a ty neinvazivní ventilace nemohdy dosáhovaly tidal volumes kolem 9 ml na kilogram, což je asi o 30% víc než dnes uznávaný koncept protektivní ventilace, takže to je jeden z možných vysvětlení. Vily poškození plic pomocí těch té neinvazivní ventilace a následně tedy horšího outcomu v porovnání s high flow oxygenací, které jinak pacienty dobře snášená, oni přitom můžou mluvit, můžou přijímat stravu, můžou komunikovat, nemají otlaky, můžou mít jiné otlaky, o té záleží, jak je umístěna dobře ta kanila, a vůbec těch nežádoucích účinků a komplikací je poměrně málo. Vzácně jsou popisována při vysokém průtoku a okluzi nosních dírek, barotraumata, ale opravdu je to poměrně raritní věc. Zde můžete vidět později publikovanou metaanalýzu v Čestu, kde co se týče intubace, tak vychází high flow oxygenace v porovnání s konvenční oxygenoterapií superiorně a není statisticky významný rozdíl mezi high flow oxygenací a neinvazivní ventilací. Co se týče ICU mortality, tak velmi těsně hraničně není statisticky významný rozdíl mezi high flow oxygenací a konvenční oxygenoterapií, stejně tak jako high flow oxygenací a neinvazivní ventilací. Co se týče prevence časné reintubace nebo nutnosti reintubace pacientů na umělé plicní ventilaci, toto je asi největší práce, která se tímto zabývala. Byla teda směřována na pacienty s nízkým rizikem reintubace, to znamená byli zařazováni pacienti pod 65 let věku, s absencí srdečního selhání jako indikací k UPV, neměli střední nebo těžkou formu chronické obstrukční plicní nemoci, Apache score byl pod 12 a body mass index pod 30. Čiže byla to celková populace, která předpokáže nízké riziko reintubace. A tady vidíte pak ten protokol, jakým způsobem ta metoda probíhala. To znamená, pacientům bylo nasetováno 10 litrů za minutu a po 5 litrech za minutu se navyšoval až k dosažení cílové saturace 92 a více. High flow bylo u pacientů aplikováno po dobu 24 hodin a pak se přešlo na konvenční oxygenoterapii versus konvenční oxygenoterapie buď brýlemi nebo maskou. A zde opět vidíte, že je statisticky významný rozdíl v reintubaci 4,9% versus 12,2% ve prospěch high flow oxygenace. Co se týče akutního srdečního selhání, což by nás asi hodně zajímalo, tak je třeba říct, že ta evidence zatím je poměrně nečetná. Tady vidíte asi výběr těch, oni jsou to i tak jsou to poměrně malé soubory pacientů, část z nich jsou to randomizované studie. Jak vidíte, ty první tři porovnávají high flow oxygenaci s konvenční oxygenoterapií, ta čtvrtá, to jsou pacienti po intubaci, a high flow versus neinvazivní ventilace, a jedna z nich je teda observační studie, dvě jsou teda observační studie a dvě jsou randomizovaní s malým počtem pacientů, a ty outcomy jsou zejména parametry oxygenace, ventilace a acidobazické rovnováhy, kde v těchto parametrech, zejména v té oxygenaci, dochází při high flow oxygenaci k signifikantně lepším hodnotám v porovnání s konvenční oxygenoterapií. Tady asi do této chvíle jedna v uvozovkách zvětšího, opravdu nakonec je relativně malá, co se týče četnosti pacientů, co se týče velikosti souboru pacientů s akutním srdečním selháním. Tam byli zařazeni pacienti s plicním edémem, který byl verifikován i na rentgenu, ale nebyli zařazeni pacienti s novou, de novo a akutním srdečním selháním, s těžkou poruchou vědomí, přirozeně suspektním infarktem, vrozenými srdečními vadami a terminální fází chronického renálního selhání. Primárními outcomy byly změny dechové frekvence, změny v oxygenačních a ventilačních parametrech a clearance laktátu, a sekundární pak intubace do 24 hodin a ICU a 28 denní mortalita. My to vidíme, že ten protokol se je trošku jakoby opačný tomu předchozímu. Tady ta konvenční oxygenoterapie versus ta high flow, je to tím, že ten pacient byl v akutním stavu, tak se nasetoval na poměrně vysokou hodnotu 45 litrů a dal AFIO 1.0 a upravoval se dle dechové frekvence a saturace k dosažení cílové saturace. Jako selhání, tady vidíte, byly definovány tyto parametry té metody a co se týče výsledku, tak můžete vidět, že jak v 30. tak 60. minutě byl signifikantně lepší hodnoty parciálního tlaku kyslíku pacientů s high flow oxygenoterapií versus konvenční oxygenoterapie. Nebyl signifikantní rozdíl v parciálních tlacích kyslík oxidu uhličitého. Na druhé straně byli pacienti s respirační insuficiencí prvního typu a nebyl rozdíl v laktátové clearance a nebyl rozdíl v těch sekundárních outcomech, to znamená intubaci ICU mortalitě a 28-denní mortalitě. Toto si týkáte observační kohortové studie s neinvazivní ventilací, která byla specifikována tím, že to bylo u pacientů po intubaci pro plicní edém, kde nebyl statisticky významný rozdíl mezi oběma těmi skupinami, to znamená high flow terapie versus neinvazivní ventilace. A tohle je poměrně novinka, která spočívá v průměru těch kanyl, které jsou umístěny v nose. Jak vidíte, nahoře je standardní kanyla, dnes používaná high flow, a tady je asymetrická kanyla, to znamená jedna téměř zcela obturuje tu jednu nosní dírku, když to druhá je menší. Tam dochází k změnám rychlosti proudění toho vzduchu, dochází k změnám odporu v jednotlivých nosních dírkách. Ten fenomén není bez zbytku po té fyzikální stránce vysvětlen, nicméně se zdá, tady si ukážu na této experimentální práci, že ta asymetrická okluze vede aspoň v experimentu ke zvýšení clearance CO2 a washoutu toho mrtvého prostoru. Tady je důležité si říct, že ten washout toho mrtvého prostoru, ten clearance CO2, je závislý na respirační frekvenci. Když se podíváme tady na tyto grafy, tak zde vidíme standardní kanylu při frekvenci 15 za minutu, tak tady vidíte, že při nízkém průtoku 20 litrů, tak clearance je kolem 50 a u těch vyšších průtoků už je docela suficientní. Když použijeme tu asymetrickou kanylu, tak tam poměrně konzistentně už o těch 20 litrů a výše dosahuje ta clearance toho mrtvého prostoru významně vyšších hodnot. Zde to pak vidíte v absolutní hodnotě delta změny toho clearance toho mrtvého prostoru. Tam vidíte, že se stoupající dechovou frekvencí klesá clearance toho mrtvého prostoru, kdežto u té asymetrické kanyly dosahujeme podle v podstatě i při vysoké dechové frekvenci při solidních průtocích ke změně, ke zlepšení clearance proti absolutní hodnotě. Takže zdá se, že tato metoda může mít určitý význam a vliv u pacientů s retencí CO2, s hyperkapnií. Těžko říct, že byla schopná eliminovat nějakým způsobem CO2 v tuto chvíli, ale minimálně nezvyšovat jeho hodnotu aspoň tímhletím mechanismem, samozřejmě dechovou únavou a dalšími parametry, které k tomu patří, ale každý ví, že když třeba ta high flow je nasazeno u těch pacientů časně, tak to snižuje samozřejmě respirační práci a snižuje to riziko svalové únavy a nastupování retence CO2 z mechanismu svalové únavy. Toto je metoda experimentální, která byla dělána na modelu fyziologickém. Bylo to i matematické modelování za pomocí umělé inteligence. Oni vytvořili umělé modely v podstatě jako v uvozovkách schopen pacientů, ten první model pacient s obstrukcím s prodlouženým expírem, kde čas inspíra a expíra byl 1:3 a ten druhý model byl s intrinzickým pípem, to znamená fenomenem air trappingu u těch těžších forem schopen, jak je známe. A zde vidíte pak vlastně ty výsledky. Kontrolní skupina, tady vidíte klín z toho mrtvého prostoru u symetrické klasické kanily, kdežto tady u asymetrické kanely, kdež od průtoku 20 litrů dosahuje clearance téměř 100%. Při tom prvním modelu COPD pacienta vidíte, že tam je při 15 litrech významný pokles v clearance toho mrtvého prostoru a ani při těch vyšších hodnotách se významně zvyšuje, ale nedosahuje efektivity té asymetrické kanely. U toho COPD 2 modelu, to znamená s tím air trappingem, vidíte, že ta klasická symetrická kanila dosahuje při nejvyšších průtocích maximálně clearance 60%, když to ta asymetrická v podstatě i při nízkém průtoku 20 litrů na této hodnotě 60% začíná a při těch vyšších průtocích dosahuje až 90% clearance toho mrtvého prostoru, což všechny tyto hodnoty jsou, jak je tady vidět dole, statisticky významné. To by bylo, myslím, ve stručnosti asi všechno k této problematice, takže já vám děkuji za pozornost.